Zinebi, nazioarteko dokumental eta labur metraien zine jaialdia jarraitu alizan dugu Bilboko zinema aretoetan 77. edizio honetan. Azkuna zentroko gole maretoetan zein Arriaga antzokian berbarako. Danetarik eukiko dugu, dokumentalak, film laburrak, bertokoak, atzerrikoak, baina baita be, beste atal berezi batzuk. Eta lehiaketa berezia da, hain zuzen be, Zinebi Express. Irabazleak ezagutu genduzan, zapatu goizean. Azkuna zentroan egindako ekitaldian. 28 taldeek lortu eben expresliaketak planteatzen dauan erronka gainditzea. Eta zergaitik erronka, berba, ba ariketa bentan gatza dalako parte hartzea. Laburmetrai bat utzetik sortu behar dau talde bakotzak, 5 egunetan, jaialdiak proposatzen dauan gaia abia puntutzat hartuta. 77. edizio honetan, eguaztenean aurkeztu zen gai barria, argia. Gai zabala, argiarena, sormena lantzeko aproposa. Eta hortik aurrera, parte hartzaileek bariku zapatu eta domeka daukie 3 minutuko film laburra idatzi, grabau eta editatzeko. Estresetan hasi naz, hau irakurtzen bakarrik. Next day, I really couldn't tell, 'cause you might go and tell your mother. And so you went with me, oh yeah, me was coming on. Kolorearen teoria, kristautasuna, eriotza eta prekariedadea lantzen daben laburmetraiak ikusteko aukera izan dugu, besteak beste. Eta orain, Bizkaia Irratian, irabazleekaz berba egiteko aukeria izango dugu bebai. Diagonal 0 taldeak, bigarren saria irabazi dau, Pisu Ederra, euskerazko film laburragaz. Begoña Arana, Elene Menju, Larrinaga, Joane Maiz, Bernat Aranda ontzain eta nik neuk Jon Aranberriak osatzen dugu taldea. Arraro egin jat orain arte 3. pertsonean berba egitea. Baina geugaz batera Sandra Ortueta eta Sandra Tejero aktoreak euki doguz. Antzerkia gure kamera txikiagaitik aldatu dabe eta. Laburmetrai honek belaunaldi oso baten arazo nagusia lantzen dau. Etxe bizitza duina erosteko ezintasuna edo burruka. Komediaren bitartez egoera horren iluntasuna salatu eta harremanen argi ilunak aurkezten saiatu gara, 3 minututan. Gure estudiora urreatu da Bernat A. Onzain. Ongi etorri eta zorizanak.
Kaizo, ba, eskerrik asko.
Bernat esan, zer suposatzen dau Diagonal 0 taldearentzat sari hau?
Ba, guretza suposatzen da errekonozimendu bat, ze azkenean guk zinema beste alde batetik planteatu dugu eta ba, begiratu dugu nola egin zinema bat ba, jerarkia gabe edo jerarkia horizontal batetik. Horregaitik, ba, bigarrenak geratzea Zinebi Expressen, ba, iruditzen zaigu oso ondo dagoela, eta horrela, ba, bai, proiektua ba, asko gustatzen zaigu, baina ere gustatzen zaigu atzean dagoena ba, jerarkia horizontal hori.
Jerarkia horizontal hori, hobeto azaltzeko, esan geinke dala ba, parte hartzaile guztiok egin dugula, gitxi gora bera, bihar atal guztietan, ezta? Danok egon gara presente, ba, gidoia idazterakoan, grabatzerakoan, pentsatean, eta ba, horrek esan nahi dau, ba, jerarkia horizontal baten bihar egin dugula. Eta zein da urrengo pausua?
Urrengo pausua, ba, pentsatu dugu ea ba, beste lehiaketa, bueno, lehenengo joango gara, Zinebi Expressetik joango gara, Durango Azokara, eta hor lehiatuko dugu, uste dut,
Demasa?
Bai, Demasa, abenduaren 6 izango da, arratsaldeko 6 uste dut. Eta, bueno, baita ere pentsatzen ari gara, ba, beste proiektuetan ere parte hartzea, adibidez, aterako da, UNESCO-ren dame un minuto de urtonetan kultura, eta igual horra ere joango gara, ba, ikusteko ea ondo badoan, baina nik uste dut ba, taldea oso ondo moldatu zela, eta denok elkar entzun genuen, eta bai, oso ondo aterazen nik oso posin nago Diagonal 0-rekin.
Bai, azaldu behar dugu bebai, Zinebi Expressen bigarren geratu garenez, da euskerazko proiektua danez, holan lotura zuzena lortu dugula Durangoko azokagaz, eta holan lortu dugu gure bidea egitera, ba, Demasa lehiaketara, ez da? Bernat, epaimaiak nabarmendutako arrazoien artean, etxe bizitzaren kontua, komediaren bitartez, lantzaren adaukagu. Zelan, lotu dau taldeak argia, gai potolori, gatazka, honegaz.
Ba, hasiera batean izango zen, ez, azkenean komedia bat da, baina hasieran izango zen apur bat dramatikoagoa. Eta izango zen bakarrik argiari buruz edo ez egoen hain argi. Eta Sandra Ortuetak, parkatu, Sandra Ortuetak aktoreak esan zigun, ba, niri gustatuko litzaideke igual etxe bizitzaren arazoak ba, irudikatzea, ze ondo egongo litzateke, eta azkenean esan genuen, bale, nola moldatu aldugu hau guztia edo barneratu hau guztia, argia, etxe bizitza, eta azkenean atera zen hortik apur bat umorea, eta esan genuen, bueno, uste dugu badaukagula. Eta gero ba, argiarekin egiten dugun jokoa ba, ikusteko nola egotzen du tentsioa haien artean, ba ere, ba, ni oso pozik nago lortu genuen, ze azkenean izan zen batek esaten zuen ideia bat, beste batek bestea, eta hor bateratu genituen guztiak eta atera zen proiektu aurrera, eta bai, oso ondo atera zen.
Bai, azkenean argia presente dago gai, bueno, tematika moduan, gero fizikoki be bai, gitzeko gara saiatu gara, ba, alderdi guztietan argia sartzen, ezta? Baina egia da etxe bizitza ez dela lantzen dugun arazo bakarra. Zeintzuk dira bikote protagonistaren argi ilunak be bai? Ze errealitate aurkezten dau film laburrak?
A ber, ikusi dezakegu, ba, dela, etxe bizitzarena arazoa, eta horrek eragiten dituen beste arazoak. Adibidez, hain artean beti egonda horrelako, bueno, batek, ez dut despoilatu nahi, baina batek beste emakume batekin egonda, orduan bestea apur bat azerre dago eta hor ateratzen da daukaten, ba, oie, erlazioaren, ba,
ilunak, argi ilunak, bai?
Eskerrik asko. Barlasiaren ilunak, eta hortik aurrera baduaz hor, ba, azkenean beraik biak elkar bizi beharko dira, ez daukatelako dirurik, eta ilunak aurrera eraman beharko dituzte.
Bai,
nahi eta nahi ala ez.
Hori da, azkenean da, ba, harreman oso komplejo bat, eta ba, daukagun egoera ikusita, ba, beharrezkoa da, ba, botereak batzea, da guztion artean zehozer lortze, zebestela ez dago beste biderik, ez da. Eta, harreman hau, ez dakit, modu honetan erakusteko edo, oso garrantzitsuak izan dira gure Sandra Maiteak, ez da, Sandra Ortueta eta Sandra Tejero. Zelako izan da, eurikaz grabatzea, Bernat?
Oso ondo. Osea, pasada bat. Ze, etorri ziren, guke bidali genion gidoia gauea, uste dut, gaueko amaiketan edo amabietan, eta azten ginen urrengo gunean grabatzera, eta ba, etorri ziren, haiek biak jarri ziren hor, eskinin batean, gukasi ginen ba, kamara mutatzen, hau ikusten, tal, eta de repente, atera zuten aurrera, eta, pero, hartu zuten gidoia eta barneratu zuten eta beraien egin zuten eta izan zen pasada bat ze guk egin genuen gidoia azkar batean eta a ber, ikusten genuen igual apur bat ba, ez dakigu funtzionatuko baduen, ondo badoan ze, eta beraiek sartu ziren egin zuten eta justo hor geneukan hor esalditxo bat ba, esan genuen kentzen dugu edo geratzen da azkenean Jonek erabaki zuen hor ba, esaldi hori geratzea eta gero izan da labur metraiaren denok esaten dutena ba, oso, esaldi hori oso ondo dago buelta moten dio ba, joe, esaten ari den guztiari eta horregatik ba, joe oso, eske oso ondo egin zuten eta pasada bat da biak oso antzes lehonak dira
bai, azken baten gidoi on edo txar batek behar dau aktore on bat eta bai. Sortea handia eukidugu eurekaz eta egia da lehen Pisu ederra tituloa aitatu dutela, baina izatez, hori baino luzeagoa da, irakurriko dutzuet. Pisu ederra, 45 metro karratu, kanpoaldearen bihotzean, bikote batentzako aproposa, eta argi naturalagaz. Zelako, ahokora piloa, ezta? Eta ganera, ez da bapeko mertzela. Bernat, zeri egiten dutzo kritika edo keinua izen luze honek?
Bueno, ez dakit publizitatea, baina
bueno.
Guk hartu genuen... Hauek pentsatu zuten Elenek eta Begok biak. Ba, hartu zuten idealista webgunea eta erreplikatu zuten, jarri zuten idealetxe eta hortik ba, jarri zuten nola egiten dugun, ba, 45 metro karratu, tal, ez dakit zer, eta horrela, ba, nire, hor daukagu ba, humoraren puntua baita.
Bai, beste txiste bata, ba, bueno, olako aplikazio edo webuneek, ba, ez dakit, eskaintzen daben edo dabezan, ez dakit, iragarkiak edo olako pisoak iztirela bape duinak bizitzeko eta zelan erabiltzen dabeiz olako trikimailuak edo ba, itxura polita emoteko olako egoera ez duin bateri, ez da? Bueno, ba, Bernat, sorizonak eta eskerrik asko ona etortea gaitik.
Sorizonak zuri ere.
Bai, bueno, arraro izan da holan hirugarren pertsonan berba egitea. Eta bueno, ia Durangoko azokan gure euskerazko laburmetrai txikitxoagaz zeo zer lortzen dugun, ezta?
Bai, bai, venga.